cattedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, emitujemo zvučni zapis duhovne večeri održane 16. oktobra ove godine u parohijskom domu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Tada je gost bio jeromonah dr. Kleopa Stefanović, nastojatelj Svetovavedenskog manastira u Sremskim Karlovcima i profesor u bogosloviji Svetog Arsenija Sremca. Prije predavanja otac Kleopa je služio kanon svetom despotu Stefanu Srpskom u Vaznesenskoj crkvi ispred ikona i kivota sa moštima ovog svetog ugodnika. Veče u ime domaćina, gospodina Arsenija Arsenijevića, blagoslovio sveštenik Mihajlo Vukčević. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, slušamo zvučni zapis predavanja otca Kleope Stefanovića.
Visokoprečnostni i časni oci, draga Jelena, draga braće i sestre, Jelena, vama se zahvaljujem što ste me pozvali u moj rodni grad. Moram priznati da dugo nisam bio u Beogradu, budući da imam veoma mnogo obaveza i u školi kao profesor i u manastiru kao duhovnik i nastojatelj. Tako da se uvek radujem i uvek mi je srcu milo i drago kada dođem na ovaj naš lepi, blagosloveni beogradski asfalt, a posebno mi je drago što smo večeras se zajedno molili i pevali molebni kanon despotu Stefanu u crkvi Vaznesenskoj, u koju sam rado dolazio i rado dolazim još kao dete. Sećam se kada sam jedva čekao da se završi prvi čas i da odmah sednem na autobus 31 i da dođem na Spasovdansku litiju. A sad se sećam jedne prilike kada također bio je Spasovdan i nastavnica fizičkog nije htjela da me pusti. I ja onako ljut zbog toga, rekao sam joj: znate, ako vi mene ne pustite na Spasovdansku litiju u Vaznesensku crkvu, vas će da kazni Bog. Tako da trudio sam se koliko god sam mogao da budem prisutan i ovdje u Vaznesenskoj crkvi, no svakako da znate da mesto moga duhovnog rođenja je mala crkva Svetoga Save i moja pokrovska crkva, koja je evo pre neki dan divno i tožestveno proslavila svoju hramovnu slavu. Rekao sam, dugo nisam bio u Beogradu i dok sam prolazio zajedno sa našim upravnikom internata kroz ovu našu beogradsku gužvu, razmišljao sam o čemu bi mogao večeras da pričam. Imao sam veoma ispunjen dan danas, imao sam jutros i časove i neke obaveze u manastiru. Moram da se pohvalim, sada sadimo predivno cveće, bili smo u jednom rasadniku i dobili smo predivne sadnice. I nisam imao baš puno vremena da razmišljam o tome o čemu bih mogao da pričam večeras. Ali dok smo putovali i probijali se kroz gužvu automobila, setio sam se evanđelja koje se čita gotovo na svim bogorodičinim praznicima. To je evanđelje o Marti i Mariji. Mi znamo ko su bile Marta i Marija. Bile su sestre Lazareve. Jednom prilikom kad je Gospod dolazio kod njih, mi dobro znamo šta se onda desilo. Marta je potrčala da ga što bolje ugosti, da što bolje pripremi trpezu, da bude dobra domaćica, a Marija je sedela pored njegovih nogu i slušala. Mi znamo dobro da hrana se umnoži, trpeze se menjaju. I čak što više, Marta u toj čitavoj gužvi svojoj malo se bila i naljutila na Mariju i požalila se Gospodu: pa zar ti ne mariš što mene moja sestra ostavi samu da služim. A Gospod šta je kazao? Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, ali samo je jedno potrebno, ali je Marija bolji deo izabrala koji se neće oduzeti od nje. Šta je Gospod nama toga momenta hteo da kaže svima nama? Hteo je da nam kaže da najveća i najuzvišenija veza između Boga i čoveka je u stvari poslušanje. I svakako da ta Marija je bila ikona presvete Bogorodice, koja je bila najlepša i najsavršenija ikona poslušanja. I posle toga dešava se jedan divan hvalospev, indirektan hvalospev presvete Bogorodice, gde jedna žena iz naroda kaže: blažena je utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. Svakako, ove reči su bile upućene presvetoj Bogorodici i ta žena iz naroda je toga momenta bila ikona, to jest praobraz svih nas ljudi koji najlepšim himnama, najlepšim pesmama i najlepšim odama slavimo presvetu Bogorodicu. Jer mi dobro znamo da presveta Bogorodica još od svojih malih nogu služila je u hramu, služila je svome Gospodu i bila je poslušna Božjoj reči. Kaže se da je čitala Božju reč i da je služila u hramu. I ta njena služba i ta reč koju ona služila ju je pripremila da bude majka živoga Logosa, Gospoda našega Isusa Hrista, da bude najlepši i najuzvišeniji dar čovečanstva. I sada se sećam one predivne stihire na Božić koju pevamo, kaže: Gospode, nebo ti je podario zvezdu, zemlja ti je podarila pećinu, a mi grešni ljudi, mi smo ti dali majku tvoju, presvetu Bogorodicu. I presveta Bogorodica je poslužila velikoj tajni, a to je da bude majka Gospoda našega Isusa Hrista. Mi pravoslavni hrišćani često puta se pitamo i nedoumici smo šta da radim, kako da živim, kako da postim, kako da se ponašam, koji tipik da držim. A ja večeras, draga braće i sestre, ovako nadahnut ovim predivnim bogosluženjem i nadahnut veličinom lika presvete Bogorodice, kažem prvo sebi pa svima vama: dovoljno je da budemo kao Marija. Dovoljno je da ispunjavamo sve one njene predivne epitete koje je ona imala i koje ima u svome životu. Prvo se setimo kada ju je pohodio anđeo Gospodnji i kada je rekao: raduj se Marija, Gospod je s tobom, našla si milost u Boga, jer evo rodit ćeš sina koji će biti spasitelj sveta. Mnogi od nas, draga braće i sestre, bi se toga momenta pogordili, pa bi rekli: eto ja sam najveći, eto ja sam najbolji, eto ja sam najuzvišeniji. A Marija je u smirenju svoga srca i u smirenju svoga života samo rekla jedno: evo službenice Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Što znači da mi ljudi smo dužni da prihvatamo volju Božiju onakvu kakva ona jeste. Samim tim što smo mi kao ljudi prihvatili da budemo pravoslavni hrišćani, da budemo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, time, draga braće i sestre, nismo primili da budemo filozofi, nego smo primili da budemo poslušnici, da budemo oni koji će otvoriti uši svoga srca i svoje duše i koji ćemo slušati ono što nam Bog poručuje. Mi znamo da sam život presvete Bogorodice nije bio tako lak od samoga početka. Kad je trebala da rodi Gospoda, nije za nju bilo mesta u gostionici. Svakako da ona i sama možda je bila i uplašena od tako velike tajne, sigurno i da jeste, jer je ona poslužila tako velikoj tajni. Nije našla gostionicu, rodila je dete koje je posle toga bilo progonjeno, koje je bilo nepoželjno od tadašnjih velikih vladara, posle toga bekstvo u Egipat, ono ubijanje dece Vitlejemske. Svakako da presveta Bogomajka imala strah kad se Hristos izgubio u hramu. Svakako da presveta Bogorodica je pratila Gospoda Isusa Hrista. Mi u Svetome pismu ne nalazimo ni jednu jedinu besedu presvete Bogorodice, nego nalazimo samo jednu jedinu rečenicu, a to je u Kani Galilejskoj, gde Hristos pretvara vodu u vino, gde ona svojim materinskim staranjem dolazi i kaže, kao majka koja se sažaljeva, kaže, nemaju vina. A Hristos joj kaže, što mi je do tebe, ženo? Još nije došao čas moj. I tada, draga braćo i sestre, iz usta presvete Bogorodice izlazi jedna jedina i tako snažna pouka, što god vam kaže, učinite. I toga momenta presveta Bogorodica u stvari oslikava onu najlepšu ikonu o digitriju koju mi svakodnevno vidimo u našim hramovima, gde ona svojom desnom rukom ukazuje na Gospoda, što god vam on kaže, njega slušajte. A Gospod za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Time Gospod Isus Hristos je rekao svima nama da je On centar naših života. I da mi nemamo puno toga da mudrujemo, nego da imamo da slušamo njegovu svetu reč, kao što kaže psalmopevac David, reči tvoje uteha su duši mojoj. Mi, draga braćo i sestre, generalno kao narod, jako malo čitamo Sveto pismo i reč Božju. Nekako su nam možda bliže sveti oci i starci, svakako da su oni govorili mnogo razumljivijim rečnikom i možemo reći pitkim, koji je nama nekako srodan, pa zato ih verovatno i čitamo tako često. Ali reč koja je nadahnjivala i te svete oce i te divne starce koji su prosijali u crkvi pravoslavnoj je u stvari reč života, to jest reč Svetoga pisma. I upravo time presveta Bogorodica je htjela da kaže da slušamo reč Božiju, da čitamo Sveto pismo, jer Sveto pismo je izvor mudrosti i znanja. U Svetome pismu se nalazi najuzvišenija i najveća mudrost ovoga sveta, od postanja sveta do večnosti. I sada na moment, mi koji često puta kažemo da nam je teško u životu, opet se sjećamo presvete Bogorodice koja je pretrpela stradanje sina svoga, gledanje kako ga tuku, gledanje kako pada pod teškim bremenom teškoga krsta, kako svi oni koji su mu vikali Osana sada viču rasni ga, rasni. Ali u tim momentima ona se pokazala kao majka, nije odstupila od svoga sina, bila je pored njega zajedno sa učenikom Jovanom, nije se bojala ni tih vojnika, nije se bojala ikoga ko bi mogao da njenu materinsku ljubav toga momenta da ponuka. I šta se dešava na vrhuncu svega, kada Gospod govori svoje posljednje reči sa krsta, kaže učeniku: sine, evo ti majke. Taj učenik Jovan, koga je Hristos ljubio, i često puta to čitamo u Svetome pismu, je toga momenta postao ikona vascelog čovečanstva, i Hristos je narodu Božijem podario majku. Vi znate, draga braćo i sestre, da u celom životu, od kolevke pa sve do smrti, nema udobnijeg, nema toplijeg, nema sigurnijeg mesta od majčinske topline i majčinskog naručja. Mi znamo da ono malo dete kada padne na pod i kada ga zaboli taj pad, prvo kome hita jeste njegova majka da poljubi bolno mesto i da ga isceli svojom nežnošću i svojom ljubavlju. Isto tako svesni smo da mnogi od nas, pa čak i ja, zbog životnih iskušenja smo uskraćeni za taj majčinski zagrljaj i za tu majčinsku toplinu, jer smo ih sa ove zemlje, to je sa ovoga sveta, su prešli u Gospodnje naručje. Ali upravo Gospod, znajući taj naš sentiment koji mi kao ljudi imamo za majku, upravo tu vezu deteta i majke, upravo zbog toga on je nama pružio svoju majku. Jer zna da čovjek se najlepše i najsigurnije i najtoplije osjeća upravo u naručju svoje majke. I upravo zbog toga Presveta Bogorodica postaje majka vaselog hrišćanstva, postaje majka čitavoga ovoga sveta. Zato je ona najlepši ukras mnogih oltara koje krase njeni likovi. Po čitavome svetu Mariju poštuju čak i muslimani i predivne reči o njoj pišu u njihovoj svetoj knjizi, Kur'anu. I upravo Gospod, znajući da smo najsigurniji u zagrljaju majke, on kaže svome učeniku: eto ti majke, čovečanstvo, eto ti, prihvati majku, to je Presveta Bogorodica. I od tada Presveta Bogorodica ga prihvata kao i svoje dete, ali majčinsko srce je uvek u stalnoj vezi sa svojim sinom, Gospodom našim Isusom Hristom, i Presveta Bogorodica je bila prva koja nije gledala na strah od Judeja, koja je krenula ka grobu. Zato kaže tropar šestoga glasa: sreo si djevu darujući joj život. Skoro smo, moja generacija i ja, bili na maturskoj ekskurziji u Carigradu i moram vam reći, bilo nam je prelepo, ali u isto vreme osjetili smo i veliku tugu. Poštujemo svačiju veru i tradiciju i poštujemo svakoga ko čuva svoju veru i tradiciju, ali osjetili smo da taj grad, predivan grad Presvete Bogorodice, nosi jednu posebnu tugu zato što je otuđen. Ali zato veliku smo radost osjetili u Efesu kad smo bili u kući Presvete Bogorodice i kada smo se poklonili mestu gdje je Presveta Bogorodica živela u Efesu. Zamolio sam one čuvare da nam dozvole, budući da je to Rimokatolička crkva, zamolili smo čuvare da nam za momenat daju slobodu da otpevamo jednu Bogorodice Djevo. Nas je bilo samo 13, ali to Bogorodice Djevo je tako odzvonilo. Ja mislim da toga momenta je u našim srcima odzvonila ljubav čitavoga našega naroda srpskoga prema presvetoj Bogorodici. Jer verovatno znate da naš grad Beograd je grad pod zaštitom presvete Bogorodice, i to nam svedoči i despot Stefan Lazarević, i da se u crkvi Svetoga Marka čuva drevna ikona presvete Bogorodice Beogradske. Onda u našoj maloj crkvi, bio sam čak i svedok, mali sam bio kad je došla, naša mala crkva Svetoga Save čuva ikonu presvete Bogorodice Trojeručice i svete Bogorodice Kazanske. Naša Pokrovska crkva, koja je jedna predivna crkva posvećena presvetoj Bogorodici, čuva presvetu ikonu, prelepu ikonu presvete Bogorodice Pećke. Tako da čitav naš grad Beograd je posvećen presvetoj Bogorodici. I zato mi, draga braće i sestre, koji smo vezani za ovaj grad, koji smo deca ovoga grada, treba da se zapitamo da li i koliko se ponašamo kao deca i da li imitiramo presvetu Bogorodicu u svim njenim vrlinama kojima je ona ugodila svome sinu i gospodu. Da li imamo poslušanja? Da li živimo čisto i sveto? Da li naša srca ispunjavamo rečju Božijom? Da li se sa svetoga oltara hranimo sinom njenim koji nam se svake nedelje i svakoga praznika daruje? Ili nam je teško, ili nam je hladno, ili nam je toplo, ili imamo seriju ili reality program? Da li smo poput presvete Bogorodice u momentima kada nam je Gospod poslao malo teži krst, da li smo imali smirenja da ga prihvatimo i da kažemo: evo sluge Božijega? Ili smo zaroptali: zašto meni, zbog čega meni, zar ti mene Bože mrziš, zar sam ja najgori na svetu? Što se, draga braće i sestre, često događa u životima svih nas. Da li smo težili da živimo duhovno? Da li smo poštovali svoju crkvu? Da li smo poštovali svoje pastire? Da li smo ih osuđivali? Ili umjesto toga, koje je bolje rešenje, da li smo klekli na svoja kolena i da li smo se molili za svoju crkvu i za sve one koji su na vlasti? Poput presvete Bogorodice, koja je u svemu prihvatila volju Božiju i bezuslovno bila poslušna svemu onome što joj je Bog dao. Zato je Bog nju uzvisio da njeno ime bude iznad svih imena, jer kao što znate da Marija na jevrejskom znači gospođa, znači uzvišena. Ali ona nije bila gospođa u onom smislu koji mi danas gledamo gospodstvo, da neko izgleda lepo, svakako da je ona izgledala lepo, nego je izgledala gospodstveno i lepo u svome smirenju, u svojoj tišini, u svojoj ljubavi, u svojoj poslušnosti i u svojoj predanosti reči Božijoj. Vidite, opet se vraćam na onu priču kad je ona žena uzviknula: blažena je utroba koja te nosila i dojke koje su sisao. Ona je kroz Gospoda pohvalila njegovu majku, jer Gospod toga momenta kaže: a blaženi su i oni koji slušaju reč Božiju i drže je. I time nas je pozvao sve nas da ispunjavamo sve ono što je presveta Bogorodica bila, i što jeste za sve nas i dan danas. Kao duhovnik manastira koji nosi jednu posebnu misiju, a to je svakodnevni susret sa ljudima koji pate i koji su bolesni, kao što to čine i svi duhovnici, svedok sam i svedoci smo, i oci mogu da potvrde, kolika je milost Presvete Bogorodice prema svakome čoveku. Nebrojena su i mnoga čuda koja danas ljudi primaju molitvama Presvete Bogorodice. Sećam se sada onoga predivnoga akatista Presvetoj Bogorodici koji kaže: raduj se i ti koja i one napuštene od lekara na tvoje tri ruke prihvataš. Jeste da je to deo jednog akatista, jedne ode Presvetoj Bogorodici, ali je to, draga braćo i sestre, velika istina. Jer mi ljudi kao po prirodi našoj smo ende strpljivi, a često puta smo i beznadežni. Ne zato što smo mi beznadežni, nego često puta smo i bez nade. I tako kako smo i bez nade, to svoje beznađe prenesemo jedni na druge. Tako da čovek odmah, čim čuje za neku bolest ili neku slabost, odmah je sklon padu. Ali Presveta Bogorodica je veliki primjer tome da i oni koji padnu u beznađe, njenim molitvama brzo se povrate i ustanu. To je ono kada dete padne pa hita svojoj majci. I nema toga što Presveta Bogorodica ne može da ispuni i da udovolji čoveku. A tako je malo potrebno. Potrebno je samo kleknuti na svoja kolena. Potrebno je samo sklopiti svoje oslabljene ruke i reći: Presveta, nemoćni smo, ti nam pomozi. Ali problem je u tome što nam je teško, draga braćo i sestre, da se molimo. Teško nam je da živimo duhovno. Upravo zbog toga mi, draga braćo i sestre, prolazimo kroz velika, velika iskušenja, zato što mislimo da smo svemoćni, da smo snažni, da sve možemo mi svojim nemoćima da ispunimo, osuđujemo. Često puta i na grešnika posmatramo iz svoje grešne perspektive, a ne iz perspektive Božije, koje je ljubav, koje je milost, koje je praštanje, koje je dugo trpljenje. Često puta zaboravimo da odemo u svoje svete hramove i često puta imamo izgovor za naš duhovni život. I onda, posle kada nas nađe neko iskušenje ili neka nevolja, prvi krivac to je Bog. Drugi krivac je odmah crkva, treći sveštenik i tako dalje. Stoga moramo da živimo duhovno, moramo više da razgovaramo sa Bogom nego sa ljudima, jer kako kaže Sveto pismo: za svaku praznu izgovorenu reč daćemo odgovor. A kaže Sveti apostol Pavle da živimo i da razgovaramo u himnama i pesmama. Tako je lepo imati ispred sebe psaltir, tako je lepo Gospodu pojati himne psaltira. Neki će reći: nemam sluha. Pa pevaj samom tvojom pesmom, Bog će nagraditi tvoj sluh. Setimo se Romana Slatkopojca, kome je Presveta Bogorodica na njegovu upornost i na njegovu ljubav dala svitak, i od tada je ispevao najlepše pesme i himne Presvetoj Bogorodici. I toga događaja smo se setili upravo na praznik pokrova Presvete Bogorodice. Kako je lepo da čitamo Sveto pismo, da idemo u Sveti hram, Kako je lepo da nikoga ne osuđujemo, kako je lepo da sve oko sebe poštujemo. Ako hoćemo da izmenimo ovaj svet, prvo moramo da izmenimo sebe i svoje stare navike. I onda će nam život mnogo biti lakši i mnogo ćemo mi biti miliji Bogu, da se ispovedamo časno i pošteno, da pred sveštenikom ne govorimo da smo bezgrešni, da se hvalimo, nego da priđemo svešteniku kao Hristu i da kažemo da smo grešni i da pažljivo i sa strahom ispovedimo svoje grehe, a Bog koji je milostiv oprostit će nam naše grehe i kroz očišćenje tih grehova mi ćemo dobiti isceljenje, draga braćo i sestre, od mnogih naših bolesti. Verovatno ste primijetili da čovjek kada raširi svoje ruke, da je on znak krsta. A mi znamo da krst je simbol najveće i najuzvišenije ljubavi. I svaki put kada uradimo nešto što nije dobro, i ja i vi, mi ponovo na taj krst razapinjemo Gospoda koji nam je taj život dao, koji je životodavac, koji je naš mir, koji je naša radost. Kada god učinimo nešto što je grešno, to je isto kao kad bismo učinili prema Bogu, jer kaže apostol, ne znate li vi da ste hram Duha Svetoga? A mi znamo, draga braće i sestre, kakav hram treba da bude. Treba da bude čist, treba da bude neoskvrnjen, treba da bude svet, treba da bude blagosloven. Skoro sam čuo da su naša braća Rusi skoro otkrili jednu novu metodu lečenja. Verovali ili ne, taj lek bi svako trebao da ima kod svoje kuće, a to je lečenje najoštrijih bolesti Svetim pismom. Lečenje bolesti kroz reč Božiju. Pa onda se sjećamo sada u Svetome pismu onoga kapetana koji je rekao, Gospode, nisam ja dostojan da ti dođeš k meni, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. I upravo to je nešto što nisu sad kao dokrili Rusi, nego to je nešto što nam je dao sam Gospod svima nama. Ne postoji kraja na ovome svetu na kome nije prevedeno Sveto pismo i Sveto evanđelje. I zašto? Jer mi čitajući reč Božiju, čitajući Sveto pismo, rečju Božijom pročišćavamo svoj um, svoje srce, svoje misli, svoja usta i svoje uši. I upravo tom čistotom mi čistimo i sebe i od greha i čistimo od sebe od mnogih bolesti koje su posljedica toga greha ili mnogih grehova koje napadaju današnjega čovjeka. I zato je važno da svako od nas dan počne rečju Svetoga pisma, Staroga i Novoga zaveta, da preko dana se potrudimo da pročitamo jednu katizmu iz Psaltira, da preko dana, makoliko bili umorni, da posvetimo makar 15 minuta svome Gospodu, da kažemo, Gospode, evo momenta kada ću razgovarati sa tobom, kada ću ti reći i ono što mi se desilo tokom današnjega dana i ono što me tišti i ono što me muči, i reći ću ti da mi daš izlaz, možda imam neki problem ili neku dilemu u svome životu, ali evo, ja ću ti zamoliti da mi pomogneš i da mi podariš svoj razum da ja mogu pronaći put iz ovih situacija u kojima se nalazi. Kažemo da smo umorni, jesmo umorni. Kažemo da smo opterećeni, jesmo opterećeni, kažemo da su se dani skratili, jesu se skratili, kao da živimo od ponedeljka do petka, kao da se samo smenjuju ponedeljak, petak, subota i nedelja. Ali, draga braćo i sestre, često puta i kažemo da smo najgori. Možda kad bismo pogledali u dubinu svoje duše, možda jesmo najgori. Ali za sve to postoji izlaz, postoji nada i postoji spas. Samokritika jeste ta koja nam pomaže, ali samo onda kada imamo želju da se popravimo, a ne da se samo kritikujemo i svako sedi u svome blatu i iz njega ne misli da izađe. Nekima se dopada bezvlašće jer u tome verovatno dobro žive. Oni će reći da je bezvlašće, ali će u njemu ostati. Neki kažu da je nepravda i u nepravdi lepo žive. Reći će da je nepravda, ali će opet u njoj ostati. Ali samokritika je plodonosna upravo onda kada kažemo da smo u nepravdi, ali težimo ka istini, težimo ka izlazu iz te nepravde. Upravo to je ono, draga braće i sestre, što Bog voli. I onda kad kaže, uzmite krst svoj, neka svako nosi svoj krst, jer breme je moje lako. Mi hrišćani imamo tu privilegiju, draga braće i sestre, da imamo onoga ko nam pomaže da nosimo krst. Nismo prepušteni sami sebi. I mi hrišćani imamo još jednu privilegiju, a to je da nam je Bog blizu, da nam se Bog daruje, da nije neka udaljena monada, nego da je On taj koji je tu među nama i svojom rečju i svojim telom, tu među nama, koji nam se daruje kroz sveto pričešće, koji nam se daruje, kaže, svake nedelje i praznika i liturgije svake, kaže, uzmite, jedite, ovo je moje telo. Mi kažemo amin, ali opet ne pristupamo. Uzmite, pijte, ovo je krv moja, mi kažemo amin, ali opet ne pristupamo. Kako je to lepo imati Boga za prijatelja. Stari Rimljani, stari Grci i svi drugi, imali su oni bogove i mnogo bogova, ali nijedan taj Bog nije tako bio blisak, tako prisan, tako divan, tako pipljiv kao što je Bog naš. Gospod naš Isus Hristos i presveta njegova majka, presveta Bogorodica. Da možemo da ga okusimo, da možemo da ga imamo i da možemo da ga ljubomorno nosimo kad ga primamo kroz čitav svet, kao onaj svitac koji je nosio ljubomorno onu svetlost i dičio se njome u mraku. Tako mi, draga braće i sestre, pravoslavni hrišćani, mi smo pozvani da budemo svetlost svetu. Mi koji idemo u crkvu i koji kažemo da smo hrišćani, koji postimo, koji se pričešćujemo, koji pozivamo i primamo svoje sveštenike u svoje domove, mi smo pozvani da budemo svetlost svetu. Istina je da kažemo da živimo u mraku i da ovaj svet mračan. Ako bismo to priznali, onda Niče nam je rođeni brat. Ali mi, draga braćo i sestre, smo deca Hrista života, Hrista koji je svetlo svetu, Hrista koji donosi svetlost u naše živote. Danas često puta se pitaju, pa ko je dostojan pričešća? Nije ga dostojan niko. Ali ima ona predivna crkvenoslovenska reč koja kaže soderznovenijem, znači sa smelošću ću ga prihvatiti, zato što mi je stalo do spasenja, zato što mi je stalo do moga Gospoda, zato što on je moja snaga, on je moj put, on je moj život i zbog toga ja pristupam tebi, Hriste, kao onome koji ima put života večnoga, ima reč život, večnoga života. I to mi daje smelost da pristupim. I onda kada mislim da sam najviše pao, moja prva ruka pomoći ćeš upravo biti ti. Ni vračara, ni gatara, ni vidovnjaci, ni nadrilekari, nego hitaću tebi, Gospode, koji živiš i prebivaš u crkvi svetoj pravoslavnoj, koji nam se daruješ na oltaru, koji nam se pružaš kroz ruke naših sveštenika i naših pastira, naših episkopa i naših crkvenih duhovnika. Tebi ću reći sve svoje probleme i jade i od tebe ću zatražiti reč koja je snaga i uteha duši mojoj. A kako ću ti doći, Gospode? Upravo doći ću ti kroz tvoju majku. Time što ću pohitati njoj u naručje. Time što u njenome zagrljaju i njenom naručju meni je dobro. I znam da njen pokrov uvek lebdi nad mojim životom. I upravo znajući to, draga braće i sestre, da smo pod nežnim, tihim, tananim i krotkim milovanjem presvete Bogorodice, moramo i mi toga da budemo svesni da bi ispravili naš život. Znam često puta oni koji znaju se ljute na oni koji ne znaju u crkvi, pa često puta one osobe koje znaju za kodeks ponašanja u crkvi se ljute na one koji ne znaju. Ali dovoljno je pogledati presvetu Bogorodicu na ikoni, koja je uzor žene, uzor majke, uzor smirenja, uzor čestitosti i uzor krotosti. I nemojmo, draga braće i sestre, biti strogi. I nemojmo odmah ići da se svađamo, nego govorimo čovjeku kroz molitvu Bogu, jer taj čovjek kroz našu molitvu će se popraviti. Jer Bog sa nama ima toliko strpljenja da mi toga nismo ni svesni. Zato imitirajmo Boga i presvetu Bogorodicu u našim životima i mislim da će svako od nas jednoga dana se zaradovati u raju, slaveći ime Gospodnje i presvete Bogorodice. Ja vam se od srca zahvaljujem na vašem prisustvu večeras. Znam da mnogi od vas su ovdje došli pravo sa posla, znam da mnogi od vas su umorni, ali hvala i poklanjam se vašoj ljubavi što ste večeras došli prvo da zajedno sa mnom uznesemo molitve svetome despotu Stefanu za zaštitu grada ovoga, za zaštitu naroda ovoga, za zaštitu sviju nas. Ja vam obećavam, draga braće i sestre, da vas u svome srcu nosim na Svetu Frušku Goru, u naše Sremske Karlovce, isto tako kao što nosim svoj rodni grad Beograd, grobove svojih roditelja koji su ovde u Beogradu, svoje predivno detinjstvo koje je vezano za divne hramove našega lepoga grada i divne duhovnike i prote ovoga grada kojima zahvaljujem što su me pratili kroz život, a da ne pričam koliku zahvalnost imam prema blaženopočivšem našem patrijarhu Pavlu, čim blagoslovom sam upisao i bogosloviju i bogoslovski fakultet. I Božija promisao je bila takva da odem na Svetu Frušku Goru, da pred svete Brankoviće i sve svete iz roda našega prinosim molitve za sve nas, za sve vas koji čuvate pravoslavlje u ovom našem divnome gradu. Nemojte biti i nemojmo biti mlaki. Nemojmo da posustajemo. Nemojmo da kažemo da nam je teško. Našem gradu Beogradu je potrebno mnogo molitava. Našem gradu Beogradu je potrebno mnogo, mnogo topline i mnogo ljubavi. Prvo jednih prema drugima, a potom razumevanja. Naš grad Beograd je u posljednjih nekoliko godina ili u posljednju deceniju ili više decenija preživeo i mnogo izranjivan, mnogo rana nosi. Primio je mnoge naše izbjegle ljude sa svih strana, što znači da, kao što kaže ona divna pesma, moj Beograd dušu ima. A duša smo mi, draga braćo i sestre, naši hramovi i mi koji odlazimo u naše svete hramove. Stoga čuvajmo mir i radost i neka Duh Sveti kroz molitve svi u nas i pokrov presvete Bogorodice lebdi uvek nad našim svetim gradom. Hvala vam puno. Amin.
Čuli smo otakle opu, običaj je da ovog posla izlaganja naših otaca koji nam dođu ovde i ovako lepo besede, pa uvek neko bude inspirisan nekom rečenicom, nekom rečom, pa ako neko ima neko pitanje za oca, bilo bi lepo malo da eto razmenite misli jedni sa drugima, svi zajedno, neku nedoumicu, otac će sigurni smo umeti da lepo na to odgovori.
Slobodno.
Sve jasno,
Ivana. Izvolite.
Ja sam skoro, ne znam, prošle nedelje bila u Fruškoj Gori, bila sam u vašim manastirima. Matija Angelina i to. Pa ovi manastiri crkva, one ikonice. Pa to me nisam dobro razumela, su tako divno oslikane. Ko je oslikao?
Znate kako, svi fruškogorski manastiri su bili oslikani, to jest oslikali su ih najuzorniji i najdivniji slikari, ali iz više perioda. Jer Sveta Fruška Gora je prošla kroz mnoge golgote i mnogi naši manastiri su pretrpeli mnoga razaranja. Mogu vam reći, u najskorije vreme kada je došao naš vladika Vasilije, on sada slavi 40 godina svoje arhijerejske službe, većina manastira bile su ruševine. Da ne pričamo o manastiru Šišatovcu, manastir Petkovica, manastir ovi tamo mala Remeta i tako dalje. I naravno vremenom, zaista velikim trudom našega episkopa, nemojte misliti da je ovo nešto podilazački, nego je ova sušta realnost. Vidite, u danas, u 21. veku, imamo mnogo poteškoća da dignemo konak u manastiru Sremskim Karlovcima. Naš put do dozvole traje već 4 godine i ne vidi se ni sredina toga procesa, a kamoli kraj. A doći među ruševine i tekako je teško. Sada, svi ti manastiri na Fruškoj Gori, ima ih 23 na broju, nisu prazni. Oslikani su, imaju svoje ikonostase, obnovljeni su konaci, imaju monahi i monahinje i Fruška Gora, Bogu hvala, živi punim plućima, to jest jednim predivnim duhovnim životom. Velika opasnost koja preti duhovnosti u Srbiji jeste nedostatak monaštva. Ti manastiri na Fruškoj Gori su veliki kapaciteti koji mogu da prime i stotinu i više od stotinu duša. To su veliki konaci, vidjeli ste, samo Kruševo koliko može da primi, pa tu je Grgetek, pa Velika Remeta i tako dalje. Ono za što se moramo moliti i što moramo biti jedinstveni jeste da se molimo dragome Bogu. Da pošalje ljude, to jest mladiće i devojke i ljude koji žele da se posvete Bogu i da očuvaju kandilo vere u tim našim svetinjama. Jer imamo manastira sada gde žive ljudi koji su prešli 80 godina, a gde ne dolazi nijedno mlađe čeljade. Zato mi, prvo, srpski narod mora da rađa decu, da zaboravi i da smanji abortuse, a potom, kada ispunimo naše porodice, da u isto vreme ispunimo i naše manastire. Nažalost, mnogi imaju predrasude o manastirskom životu i o manastirima. Mnogi ružne reči upućuju na račun monaštva i monaha. To je jako tužno i ružno. Ali snaga duhovna naše crkve i naše vere su naši sveti manastiri. Setimo se kroz vekove, kroz našu istoriju, našega naroda, gde su se igrala najlepša kola? Gde su se sačuvali najlepši spisi? Gde su se sastajali momčadi i devojke? Upravo kod svojih svetinja. Gde su prosijavali najveći jerarsi i velikani naše crkve i naše države upravo vezani za monaštvo i za naše svete manastire. Dovoljno da spomene o manastir Krušedol i Studenicu i Žiču i sve nam je jasno. A gde su mnogi, mnogi drugi? Sada Bogu hvala, u novije vreme vraćen je u status manastira Gornja crkva u Sremskim Karlovcima. To je nekada do 1810. godine i bio manastir. To svedoče grobovi monaha koji su tu oko manastira i svedoči jedan zapis u Mineju, to je crkvena knjiga iz 1546. godine. Čak postoji jedan spis koji kaže da u tome manastiru u Sremskim Karlovcima je boravila majka Angelina dok je čekala da se oslika crkva Sretenja Gospodnje, znači ženski manastir u selu Krušedolu. Znači u manastiru postoji muški manastir Krušedol, ali u selu nedaleko postoji ženski manastir Sretenja Gospodnje, to je sad parohijska crkva, gde je nekada boravila sveta majka Angelina. Sada kod Ledinaca, ovo je novi podatak, otkriveni su temelji manastira Svetoga Save ili Savinac. I tu se osnažila jedna monahinja iz manastira Grgetek i ona, verovali ili ne, sama sada eno boravi tamo na tim ruševinama, vojska joj svesrdno pomaže i ona puna hrabrosti i ljubavi i topline sama uz pomoć Božiju i dobrih ljudi podiže jedan novi manastir posvećen Svetome Savi. Inače, znate da na Fruškoj gori postoji manastir Kuveždin gde se prvi put ispevala himna Svetom Savi. Drugi podatak je to da takođe je otkriven još jedan lep manastir, to je takođe blizu Banoštra, tu je otac Sava koji je iguman manastira Krušedol isto podigao jedan lep manastir, isto na temeljima staroga manastira, i tako da polako svetinje vaskrsavaju, kao što su vaskrsli stupovi i drugi, tako da se pronalaze temelji iz starih manastira i evo Bogu hvala, drago me da niču novi hramovi i novi konaci. Ono što nas zabrinjava jeste živalj. Da li ćemo za koju godinu ili za desetak godina imati dovoljno žitelja u tim našim manastirima? To nije briga samo nas koji smo monasi, nego to je briga sviju nas, draga braćo i sestre. Kao što je briga naša da li će biti vojske, da li će biti majki, da li će biti očeva, da li će biti pastira, da li će biti sveštenika. Kao profesor bogoslovije mogu da vam kažem i još jedan podatak koji jeste interesantan, ali nije ni malo za pohvalu, je to kad sam ja upisivao bogosloviju, nas je bilo 40 učenika. Sada smo jedva skupili 11 đaka za prvi razred. U drugim bogoslovijama ima i manje. I veoma je malo oni koji su zainteresovani za sveštenički poziv. Zašto? Verovatno da je to težina internata, znate da je to internatski život i tako dalje, ali ostali smo živi i mi smo prošli kroz internat. Možete da zamislite ja, razmaženi Beogradčić, kad sam došao u internat. Svakako da sam ja navikao na sve udobnosti i na radijator i na ovo i na ono, ali ako imaš ljubavi prema svome pozivu i ako nosiš u srcu taj žar i ako zaista želiš da budeš pastir svoje crkve i da budeš sluga Božji, onda ti apsolutno ništa nije teško. Jer bogoslovija, makoliko se nama činila čudna, možda nekima se čini zaostala, pošto je to internatski tip i strog tip i tako dalje, to je jedan fenomen. U jednom razredu se skupe ljudi, dođe dečak iz Australije, dođe dečak iz Kanade, dođe dečak iz Beograda, dođe dečak iz Kraljeva, dođe dečak sa Kosova i u tome razredu se skupi čitav svet u malome, kroz, na srpski način. Razumete? I to je fenomen. I ta deca postaju braća. I sad da idem, ne znam, da me put nanese, ne znam, u Brčko ili bilo gde, ja imam školskog druga i uvek će me primiti, naravno ako sam bio čovjek prema njemu. Razumete? To je fenomen da se deca skupljena sa svih strana sveta postaju braća i postaju prijatelji. Kroz 4 godine oni postanu posle i kumovi i posle se srode i postanu divni prijatelji i tako dalje. Ima li još pitanje? Slobodno.
Pa evo, očitno oko, pričali ste o potrebi da se obnovi monaštvo, sa jedne strane, hvala Bogu, da bi opstalo. Sa druge strane, isto tako iz naše Svete crkve čujemo stalno da treba da se rađaju deca, da se obnavlja i natalitet. A jedno i drugo su direktno u suprotnosti sa ovim načinom na koji se živi danas. Pa kako to sad neko da prespoji u svojoj glavi, onako malo da neko ko se može da dvoumi, da li bi ili ne bi ovo ili ono, ovaj, da, kako da se dogovori sam sa sobom, odnosno kako da otkrije šta je ono što zaista želi, a da to bude na korist i crkvi i ne. Malo kompleksno pitanje, ali...
Pitanje je super, da. Evo ovako, treba sve početi od zdravog razuma. Svaki čovek je na dar dobio svoj život, jel tako? Mi kada dobijemo neki dar, onda taj dar čuvamo, pa brišemo prašinu, pa ga često gledamo i znamo na neki način kako da se odnosimo prema njemu. Često puta taj dar biva onakav da se nama dopadne i često puta mi dobijemo taj dar koji bi nama bio radost. Upravo i život raduje sve nas. Svaki čovjek ima dar, ono što životinje nemaju, te dar rasuđivanja, ta slovesnost. Izbor između da i ne i izbor u svome životu. Kad smo dobili dar na život, život na dar, pardon, onda znači da taj život i usmeravamo prema svome cilju. Naš cilj svakako je ono što mi govorimo u Jeftenijama, kraj života našega, da bude nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. To je u redu. Ali, ne smemo da zaboravimo da je taj naš život i služba. Znači, svako služi Bogu u svom domenu. Mi smo svesni da ne mogu svi da budu monasi. Mi smo svesni da ne mogu svi da budu monakinje i sveštenici, ali smo svesni toga da ne možemo da mešamo babe i žabe. Što znači? Da svako služi Bogu u svome domenu. Lekar služi na svoj način. Radnik služi na svoj način. Onaj koji radi u pošti na svoj način. I profesor na svoj način. Znači svi imamo zadatak i poziv na koji smo pozvani. Znači pre nego što kažemo da je profesija, bolje da kažemo svi da smo dobili poziv na ono što radimo. Druga stvar. Porodica i monaštvo su posebni darovi kojim Bog nagrađuje svakoga čoveka. Svaki mladić i devojka imaju pred sobom elemente porodice i znaju šta su i dobre i teške osobine, jel tako, jedne porodice. Ne mogu da kažem loše, u porodici nema ničeg lošeg, jer porodica se usmerava ka dobrome. Isto tako i u monaštvu. Imamo pred sobom monake, ljude koji su već prošli kroz taj opit, ljude koji će nam pomoći, koji će nam reći i lake strane i teške strane toga života. Je li tako? I na nama jeste da mi sami odaberemo svoj životni put. Ljudi koji su u porodici ugađaju Bogu kroz svoju porodicu. Ne može čovjek u porodici da živi kao monah. I ne može čovjek u manastiru da živi kao porodičan čovjek. Znači, ne mešamo se. Upravo zbog čega? Danas se u crkvi često puta dešava da ljudi zapostave svoju porodicu. Sede po ceo dan u crkvi. Sa sestrama iz crkve sam ceo dan pila kafu i razmišljala to šta kaže otac Tadej, šta kaže ovaj. Muž ide neispeglan, deca idu u školu gladna. I onda posle toga kaže, porodica me ne razume. Pa ni ja te ne razumem. Draga braćo i sestre, kroz porodicu služimo svome Bogu. Često puta muž je neveran. Ovo sve što govorim, ne govorim ja iz knjiga, ovo govorim iz svakodnevnog života. Muž je neveran. Gledao bi utakmicu, sedne u fotelju, upali televizor, eto je žena s kadionicom, kao duh iz lampe, napravi mu čitavu maglu oko njega. On bi da ih se malo približi, da je malo zaglede, malo dodire. Ne! Da, kako smeš da to uradiš? Pa vidiš šta kaže knjiga, knjiga monaška, čista. Ne smeš. Rekao mi duhovnik, da nemam ja šta, mi smo brat i sestra. I šta će čovjek da uradi? ako ti sejo nećeš, ima ko hoće. To je jedna stvar. Druga stvar, ako ti sejo nećeš, razvod braka ti ne gine. I posle toga kukaj, plači, zanovetaj, zapovedaj, zapomagaj, nema spasa. Muž krivi crkvu, muž psuje sveštenika, psuje nas monake, psuje manastir, psuje knjige, na nas drvlje i kamenje, žena umjesto da spaseš muža, ti odvede u pakao i sebe i njega đuture. To su, draga braće i sestre, često puta nam se dešavaju, nažalost, te anomalije u porodicama. Kaže apostol Pavle, i apostol Pavle bio veoma jasan i rekao je, šta znaš ženo, možda ćeš spasti muža. I šta znaš muže, možda ćeš spasti ženu. Razumete, u svemu je potrebna sveta diplomatija. Danas ću mužu skuvati najlepši i najslađi ručak što postoji. Molitvenik ću da odložim na stranu, ali svaki put kad ja kutlačom zamanem, ja ću reći jednu Isusovu molitvu. Dok si ti skuvala taj ručak, ti si se izmolila do Boga miloga i dragoga, što kažu, a em si ga obradovala, em si se izmolila. Danas ću mužu da ispeglam košulju i pantalone. Isto tako, svakim zamahom pegle, kaži jednu, dve molitve. Vidjet ćeš da tu ima efekta, zato što si u isto vrijeme poslužila i Bogu i svoj porodici koja ti je predana. Kažu ovako ljudi, ručak koji je skuvan sa molitvom je najslađi ručak, verovali ili ne. Ručak skuvan, kaže, sa molitvom i sa dobrim željama, to je najslađi ručak koji postoji. A ručak gdje stalno nam je teško, stalno smo umorni, ne mogu sad da kuvam ručak, moram da slušam šta kaže otac ovaj ili onaj, nešto ću da spažam tamo i muž će normalno biti nezadovoljan. Isto tako ima gdje je žena neverna i onda se dešavaju iste takve stvari. Nažalost, to se dešava i kad je pitanje bračnih dužnosti, iste takve stvari se dešavaju i dolazi do mnogih razvoda. Nažalost, mnogi su podržani od strane svojih duhovnika, što nimalo ne podržavam, ali ono što je najvažnije jeste da u svemu, draga braćo i sestre, da idemo zdravim razumom, da dobro i pravilno rasuđujemo i da nikada nam ono sveto ne bude izgovor za propast ili svoje porodice ili svoga manastira ili svoga bližnjega. To je isto ono što Hristos kaže, šta je lakše, opraštiti se greci ili, kaže, ustani i hodi. Kažu, gdje ti subotom sad isceljuješ? Pa zar nije nešto najlepše da hromi prohoda, pa makar to bila i subota ili nedelja, da poslužiš svome bratu, svojoj sestri, svome bližnje? To je najveća služba, jer Hristos kaže, kad god učiniste jednom od ovih mojih malih, vi onda meni učiniste. I upravo mi moramo da se naviknemo da služimo Bogu kroz bližnjega, jer kako ćeš da voliš Boga ako ga ne vidiš, ako ne voliš svoga brata ako ga pred sobom vidiš. I Bog ti je upravo dao muža ili dao ti je ženu koji su dar za tebe, sa kojima si pred Bogom rekao da, a time što si rekao da, rekao si da, da ispunjavat ću sve svoje bračne obaveze i dužnosti koje si ti Bože blagoslovio. Ti si Bože blagoslovio. I onda će se i rađati deca i onda ćemo imati i za manastir. A što se tiče izbora monaštva, nije, draga braćo i sestre, istina to što kažu i što pričaju, da u monaštvo idu razočarani, da idu neobezbeđeni, stambeno i tako dalje. U manastir idu oni koji imaju preveliku ljubav prema monaškom pozivu i monaškome životu. Monaški poziv je prelep poziv, predivan poziv. U monaškom životu su prosijali mnogi naši preci. Sjetimo se samo Anastasije, majke Svetoga Save, ili Svete majke Angeline, ili mnogih, mnogih svetih, pa samog Svetog Save, koji je svoj život i svoje utočište našao u manastiru. A kaže starac Varsanufije ovako, kada bude nestalo na zemlji monaha, nastaće onda strašni sud. I zato mi moramo da se molimo Bogu da pošalje i mladih bračnih parova, mladih roditelja, ajde u manastir, pošalje novih kandidata i kandidatkinja koji će održati kardinalo vere i koji će sačuvati ovu našu veru svetu pravoslavnu. Jer vratit ću se samo na Istanbul i na Carigrad, kad smo ušli u crkvu Svete Sofije, gledamo onaj predivan mozaik Deizis, Gospod Isus Hristos sa vizantijskim carevima, gledamo u presvetu Bogorodicu i tako počneš da se moliš i da se diviš kad odjednom zaječi ezan, tako snažno i tako gromko. Istina je da je to molitva i da taj ezan ima predivne reči. Hteo sam, pošto sam slušao dosta puta kroz dan u Turskoj i onako jako, hteo sam da prevedem, da vidim šta u stvari znači. To je stvari poziv na molitvu i kaže da je Bog velik, što jeste. Ali mi nismo navikli na to. Nekako nismo navikli da spajamo jedno sa drugim. A posebno što nam se nekako približava ovo drugo. Polako, ali sigurno. To je možda činjenica s kojom neće mnogi da se pomire, ali činjenica koja je nama mnogima poznata i vidljiva. Zato i to se moramo moliti, da grad Presvete Bogorodice ostane grad Presvete Bogorodice, da ostane on velikoga srca i da primi on sve, jer on ima, pod ovim nebom ima mesta za sve, ali da ostane grad Presvete Bogorodice. Mislim da sam time isto rekao, jer ne bih želeo da povredim nikoga. Svaka vera u suštini je dobra i Bogu mila, jer Bog kad se priziva, nema ničega lepšeg. Ma na kome jeziku, ma na kome kraju sveta. Niko nije kriv što se rodio ovde ili onde ili tamo. Ali zato mi, draga braći i sestre, da budemo ljudi molitve. Ne da budemo ljudi osude, nego da poštujemo svačije, ali da svoje držimo kao zenicu oka, jer poštujući svoje, poštovat ćemo i ono što je drugih. Hvala vam puno.
Dostojno
za par minuta pažnje da se zahvalim Jeleni što me je pozvala. Inače, kada sam još kao dete od 6 godina odlazio u malu crkvu Svetoga Save, Jelena je bila dirigent dečijeg kora Rasko i mi smo se okupljali, ko zna, u onoj maloj kancelarijici koja je tako bila divna i topla. Za mene je ta kancelarija u to vreme bila čitav svet. I u toj kancelariji, u toj crkvi sam razmišljao kako ću jednoga dana, posmatrajući oca đakona Milana Kovačevića i Luku Novakovića, koji su bili đakoni, i oca Radeta Markovića i sve divne naše prote, kako ću ja jednoga dana isto tako služiti liturgiju u tim lepim odeždama i kaditi. I onda me Jelena pozvala u svoj hor. I to je za mene bio najveći dar, da pevam u horu Rasko kod Jelena Ješ. Znači, vidite. A od toga je sigurno prošlo 30 godina.
Da me hvali.
Da, izvinjam. Da. I kad sam ja došao u školu osnovnu, da sam ko Maksimović gore na Konjarniku,
ja se pohvalim u razredu, ja pevam u crkvenom koru. Kad oni, onaj sunđer, pa svi po meni, evo ga, evo ga baba pobožna i tako dalje. I dobro, proživio sam svoju Golgotu, ali sam imao razrednu Mariju Vukašinović koja me uvek podržavala na tome putu i hvala Jeleni jer iz njenog hora sam krenuo u bogosloviju pripremljen. Milutin i ja smo bili jedini koji smo znali, i Šovljanski koji je sad Ivan sveštenik ostaje u hramu, njegov je život vezan za hram od početka i da da Bog i do kraja za do 100 godina, znači koji smo vezani za hram i za taj hor koji je Jelena vodila, Jelena Ješ.
Uvaženi slušaoci, imali ste prilike da čujete tonski zapis duhovne večeri održane 16. oktobra u parohijskom domu hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda, kada je gost bio jeromonah dr. Kleopa Stefanović, nastojatelj Svetova Vedenskog manastira u Sremskim Karlovcima. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.